Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ թեմաները։ Թամանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը կարող է և պետք է լուծվի մայր օրենքի փոփոխության արդյունքում, պնդում է արդարադատության նախարարը։ 3-7 ժամ տևած հանդիպումից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները այսօր ևս շարունակում են բանակցությունները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Ֆրանսիան ուղղակի պարտավոր է լինել Հայաստանի կողքին, հայտարարում է Ելիսեան պալատի ղեկավարը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն այսօր կքվեարկի Ադրբեջանի իշխանություններին քննադատող զեկույցին։ Այսօր թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Ժնևում շարունակվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որին ներկա են նաև Մինսկի խմբի համանախագահները։ Մնացականյանն ու Մամեդյարովը բանակցությունները սկսել են Երևանից։ Սա ամենաերկարատև հանդիպումն է վերջին տարիների մեջ։ Մանրամասները հայտնի չեն, առայժմ հաղորդվում է միայն, որ քննարկվում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանն առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Ադրբեջանում փետրվարին կանալի կարտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հետո հնարավոր է որոշակի առաջընթացի հասնել Ղարաբաղյան խնդրում, հայտարել է Ֆրանսիայի նախագահը, մասնակցելով տեղի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի ամենամյան թրիքին։ Էմանյուել Մակրոնը խոսել է նաև հայ-ֆրանսիական բարեկամության մասին և պնդել, Ֆրանսիան ուղղակի պարտավոր է լինել Հայաստանի կողքին։ Նույն օրը ըստ պաշտոնական Բաքվի Մակրոնը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Մանրամասները ծրագրում։ Չինաստանում նոր կորոնավիրուսից մահացածների թիվը հասել է 170-ի, հիվանդության դեպքերը արձանագրվել արդեն երկրի բոլոր շրջաններում։ Տասնյակ պետություններ սկսել են տարհանել իրենց քաղաքացիներին համաճարակի էպիկենտրոն Ուհան քաղաքից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն այսօր կրկին հանդիպում կանցկացնի առաջիկա քայլերը քննարկելու համար։ Մի շարք երկրներ արդեն իսկ փակել են սահմաններն ու դադարեցրել օթային հաղորդակցությունը Չինաստանի հետ։ Ռուսաստանի վարչապետը ևս այսօր հանձնարարել է փակել հեռավոր արևելյան սահմանը։ Եվրախորհրդարանը ձայների մեծամասնությամբ հավանություն է տվել Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու համաձայնագրին, ակնկալվում է, որ այսօր այն կհաստատվի Եվրամիության կառավարության Եվրոպական խորհրդի կողմից, ինչից հետո արդեն Լոնդոնի և Բրյուսելի միջև կսկսվեն 11-ամսյա բանակցություններ ապագա հարաբերությունների կարգավորման ու մաքսային սահմանների շուրջ։ ԵԱՀԿ-ի դիտորդական առաքելությունը քննադատել է Ադրբեջանի իշխանություններին խոսքի և հավաքների ազատությունը չերաշխավորելու համար։ Փետրվարի 9-ին կանալի կարտահերթ խորհրդանական ընտրություններից առաջ հրապարակված միջանկյալ զեկույցում միջազգային դիտորդները փաստել են, թե Ադրբեջանի սահմանադրությունը երաշխավորում է խոսքի ազատությունն ու արգելում գրաքննությունը, այս իրավունքները խիստ սահմանափակված են մի շարք օրենքներով։ Իսրայելի վարչապետը ժամանել է Մոսկվա նախագահ Պուտինի հետ քննարկելու մերձավոր արևելքում խաղաղություն հաստատելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջարկած ծրագիրը։ Շաբաթասկզբին ներկայացված այդ 80 էջանոց փաստաթղթի հիմքում երկու պետության գաղափարն է՝ վիճահարույց մի շարք տարածքների նկատմամբ Իսրայելի վերահսկողությունն ամրագրելու պայմանով։ Պաղեստինը մերժել է ծրագիրը, ՄԱԿ-ն ու Եվրամիությունը զուսպեն արձագանքել։
Հակալություն հեղինեն շորնակում ենք թողարկում այժմ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Իշխանությունն այժմ արդեն բաց տեքստով է հայտարարում, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը պետք է և կարող է անցկացվել մայր օրենքի փոփոխության միջոցով։ Սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի կազմը, հիշեցնեմ, արդեն ընտրվել է 15 ներկայացուցիչներ գործադիրից, օրենսդիրից, դատական համակարգից և քաղաքասարակության ներկայացուցիչներից կազմված, մինչև տարեվերջ պետք է պատրաստեմ փոփոխությունների նախագիծ, որն էլ կդրվի հանրակրվեի։ Ինչ են հատկապես փոխելու մայր օրենքում, դատական համակարգը բարելավելու, բարձր դատարանում ստեղծված ճգնաժամը հարթելու համար։ Արդարադատության նախարար այսօր այս հարցերի շուրջ որոշ պարզաբանումներ է արել, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ և ողջ դատական համակարգում ստեղծված ճգնաժամը կարող է և պետք է լուծվի սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում, այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասաց արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Միաժամանակ նախարարը չբացառեց, որ փոփոխությունների արդյունքում կձևավորվի ամբողջովին նոր սահմանադրական դատարան։
Ես էլ եմ կարծում, որ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը հնարավորինս շուտ պետք է հանգուցալուծվի, ինչ վերաբերվում է Վախկեն Սաթոշակին, ժամանակ կա, եթե չեմ սխանում, մինչև փետրվարի 27-ը, եւ որևէ մեկը չի կարող գնահատել, աշխատես թե չաշխատել, քանի դեռ վերջի օրը չի եկել, եւ մենք չենք արձանագրել, որ որևէ մեկը չդիմեց, բայց դրանից ոչ մեծ, ոչ մի տրագեդիա չի լինի, եթե որևէ մեկը Վախկեն Սաթոշակի չդիմի, որևէ տրագեդիա չի լինի, եթե որևէ մեկը դիմի. Ես ասել եմ, որ դատական համակարգում առկա ընդհանուր ճգնաժամը եւ մասնավորապես նաեւ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը կարող է լուծվել եւ պետք է լուծվի սահմանադրական փոփոխությունները, որտեղ հիմա կարծում եմ ինչ լուծում է գտնենք, այդ լուծումը ամբողջությամբ 100%-ով չի կարող հիմք հանդիսանալ հասարակության վստահությունը վերականգնելու ամբողջ դատական համակարգին։
Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք այդ տարբերակն եք հիմնականը ընտրել, հետեւաբար այսինքն իշխանությունները գնալու են սահմանադրական փոփոխությունների նոր սահմանադրական դատարան ձևավորել։
Չի բացառվում, որ այո, ամբողջությամբ
նոր սահմանադրական դատարանը, որը մինչ այդ այլքալերը ևս ձեռնարկվեն սահմանադրական դատարանի հետ։
Չէ, որ հնարավոր է, որևէ բան բացառել չի կարելի, բայց կարծում եմ կարելի է ուղղակի նաև սպասել Վախկեն Սաթոշակի ժամկետի ավարտման։
Այս երկու շաբթի Facebook-յան ուղիղ եթերի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե անառարկելի փաստ գոյություն ունի, որ սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրությունն ազգային ժողովում տեղի է ունեցել կեղծիքով, շարունակելով, թե հեղափոխությունից անմիջապես հետո իր գլխավորած իշխանության օրակարգում Հրայր Թովմասյանի հրաժարականի հարցը չհայտնվեց, որովհետև նորաստեղծ կառավարության օրակարգը խիստ հագեցած էր առաջնահերթ հարցերով, բացի այդ մոտեցումը պետք է լիներ իրավական տեսանկյունից։ Ըստ վարչապետի, երբ Հրայր Թովմասյանի համար ակնհայտ է դարձել, որ իշխանությունը չի համաձայնելու կոչել իր կողմից առած կեղծիքները, նա սկսել է քաղաքական դաշտում պաշտպանություն փնտրել, այդ թվում հանրապետությունից դուրս ներքաշվելով հիբրիդային հեղաշրջման տրամաբանության մեջ։ Վարչապետի հայտարարությանը հաջորդեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի հայտարարությունը, թե չի նահանջելու կպայքարի մինչև վերջ, այդ ճանապարհն է ընտրել ու որևէ մեկը իրեն չի կարող կանգնեցնել։ 168 AM-ի հետ հարցազրույցում Թովմասյանը ընդգծել էր. «Մեջբերում եմ, ինչը մեզ չի սպանում, մեզ ուժեղացնում է, այսօր ես ինքս ինձ չեմ հարգի, եթե այդ բոլոր պատճառներով հետ նահանջ կատարեմ այն խնդիրներից, այն գործից, որն ինձ է վերապահված, դուք ինձ չեք հարգի և ընդհանրապես ոչ ոք ինձ չի հարգի. Ես դա կհամարեմ իմ արժանապատվության նվաստացում», մեջբերման ավարտը։
Ժնևում շարունակվում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ երկօրյա բանակցությունների առաջին օրը Զոհրաբ Նացականյանի ու Էլմար Մամեդիարովի հանդիպումը ձգվել է 7 ժամ։ Աննախադեպ տևողությամբ այդ քննարկման մասին կողմերն առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Հայաստանցի փորձագետների կարծիքով հանդիպման երկարատևությունը բովանդակալից քննարկման առկայությամբ է պայմանավորված։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Ժնևում արդեն երկրորդ օրն է ընթանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Բնացականյանի եւ Էլմար Մամեդիարովի հանդիպումը, որն անցեկացվում ԵՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահների եւ ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ։ Երեկվա հանդիպումը տևել էր ավելի քան 7 ժամ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հանդիպումից մանրամասներ դեռ չի հայտնում։ Կառույցի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը միայն տեղեկացնում է, որ անդրադարձ է կատարվում Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացին առնչվող հարցերի լայն շրջանակին։ Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը նախարարների հանդիպման երկարատևությունը բովանդակալից քննարկման առկայությամբ է պայմանավորում։
Այո, ես ձեզ հանդիպում պետք է չի վախենալ, որ հակառակը պետք է գնալ, դա շանս է տալիս, որ լարվածությունը չմեծանա կամ մնա այդ մակարդակին, որը կա, բայց անպայման որ չշարգվի այն փաստը, որ բավական երկար քննարկում էին հարցերը ու դեմ չուղի Նիկոլ Փաշինյանի դեմ եւ իր կարավարությունը, անպայման արտգործնախարարությունը մեր պետք է այդ հանդիպումի ավարտից հետո հայտարարությունը հանդես գա։
Արտգործնախարարների նախորդ հանդիպումը Բրատիսլավայում էր դեկտեմբերին, որը եւս երկար տևեց մոտ 4 ժամ։ Հանդիպումից առաջ Ադրբեջանը ներկայացավ առաջարկների փաթեթով, իսկ հանդիպումից հետո Մամեդիարովը խոսեց Լավրովի պլանի արգայության մասին, անգամ նշեց, Եթե նույնիսկ պատերազմ լինի, այն հավերժ չի տևելու եւ պետք է լինելու, այսպես թե այնպես շարունակել բանակցությունները։ Կարող ենք ենթադրել, որ այս երկարատև հանդիպումը Ժնևում նույնպես կարող է բավականին ուշագրավ հետևանքներ ունենալ։ Քաղաքագետը չի բացառում, որ ինչպես եւ Բրատիսլավայի, այնպես էլ Ժնևի հանդիպումից հետո Ադրբեջանը նորից հանդես կգա կոշտ հայտարարությամբ։ Միևնույն ժամանակ ուշադրություն հրավիրում մի հանգամանքի վրա։ Սա նշանակում է, որ ադրբեջանցիները դժգոհ են ինչ-որ բանից։
Մերոնք տանում են շատ ճիշտ իմ կարծիքով քաղաքականություն, անընդհատ խուսափում են ունենալ այն փաստը, որ վերս սկսվեցին բանակցությունները, քանի որ ինչ նշանակում վերս սկսեցին բանակցությունները, ուրեմն դուք մադրիդյան սկզբունքների շուրջ սկսեցիք ինչ-որ բովանդակալից։ Մերոնք խուսափում են ու ճիշտ են անում, քանի որ մերոնք առաջ են դնում չէ վստահության մտնորդի ստեղծում։ Ու ես չեմ բացառում, որ ինչքան որ երկար չխոսացին, մերոնք հետ չկանգնեցին այդ գծին, որ վստահության մտնորդի ստեղծում, կայունացում է իրավիճակի շփանգացում, նոր մենք կանցնենք բանակցություն։ Ու չի բացառվում, եթե իրանք չկարողացան փոխել երկորոշումը Հայաստանի, իրանք կանեն կոշտ հայտարարություններ, բայց մենք դրանց սովոր ենք, կարծում եմ, որ նույնիսկ այդպես համբերատար երկար բանակցությունները կամ քննարկումները ավելի ճիշտ են, քան թե նորից լարվածությունը մեծանա։ Ադրբեջանը շտապում է, Ադրբեջանը դեմ է ստատուս կվոյի պահպանմանը։ Հիմա եթե դու մեջերսի սկզբանե չգնաս հանդիպումների, պարզա կսկսեն կրակել, դա ոչ ոքու պետք չի, Աստված ոչանի սխալանեն, հակահարված կստանան ու որտեղ պատերազմ կավարտի իրանց տարածքում։
Զորոբնացականյանն ու Մարմամեդյարովը քննարկում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հրապարակում է մոտ 10 տարի առաջ ադրբեջանական գերության մեջ մահացած Թթուջուր գյուղի բնակիչ 20-ամյա Մանվել Սարիբեկյանի գործով վճիռի շեշտենք մոլորվելուց, գերեվարվելուց հետո Սարիբեկյանը սպանվել է ադրբեջանական բանտում, մեկ ամիս շարունակ ադրբեջանի իշխանությունները հրաժարվում էին նրա մարմինը հանձնել Հայաստանին։ Սարիբեկյանի ընտանիքը նրա մարմնի վրա հետագայում խոշտանգման հետքեր է գտել։ Ստրասբուրգյան դատարանն այսօր հրապարակած վճռով որոշ կասկածներ հաստատել է, փաստելով, որ Ադրբեջանը խախտել է Հայաստանի քաղաքացու կյանքի իրավունքը, նամահացել է բռնության հետևանքով և որ ադրբեջանական կողմի պնդումները, թե նա կախվել է, ընդունելի չեն։ Նաիրա Բուղադարյանն է շարունակում։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բավարարել է Ադրբեջանում գրեթե 10 տարի առաջ մահացած Հայաստանի քաղաքացի Մանվել Սարիբեկյանի ծնողների բողոքն դեմ Ադրբեջանի և պարտավորեցրել այդ երկրին Սարիբեկյաների ընտանիքին վճարել 60,000 եվրո։ Սարիբեկյանի ծնողները Ադրբեջանից պահանջել էին 120,000 եվրո։ Այս բողոքում Հայաստանի կառավարությունը ճանաչվել է որպես երրորդ կողմ։ Ստրասբուրգի դատարանի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված որոշման համաձայն Ադրբեջանը խախտել է Սարիբեկյանի կյանքի իրավունքը։ Եվրոպական դատարանը փաստում է, որ ադրբեջանական կողմում հայտնվելուց հետո Գեղարքունիքի Թթուջուր գյուղի բնակիչը մահացել է բռնության հետևանքով, և որ ադրբեջանական կողմի պնդումները, թե նա կախվել է, ընդունելի չեն։ Այսպիսով Ադրբեջանը պատասխանատվություն է կրում Մանվել Սարիբեկյանի մահվան համար։ Մանվել Սարիբեկյանի մայրը Սիրանուշ Բալյան ազատության է զրույցում ասաց, փաստաբանից է տեղեկացել որոշման մասին և այն, որ իրենք տարիներ շարունակ պնդում այն, որ որդին ինքնասպանություն չի գործել, հաստատվում է։
Ինչ ասեմ, ցավը տանեմ։ Ես կարմիր ու մի նոր եկա իմ ամուսինն ասեց, որ հաղորդեցին, համեր փաստաբանը զանգել էր ասը, որ այսօր վերջ կետնա, կհրապարակեն։ Ինչ ասեմ, այդ լրիվ շուտ է, իրանք են տարել։
20-ամյա Մանվել Սարիբեկյանը գերեվարվել էր 2010-ի սեպտեմբերին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդել էր, թե Մանվել Սարիբեկյանը հայ հետախույզ էր, գերեվարվել էր Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսարևելյան հատվածից հայկական ուժերի իրականացրած դիվերսիոն գործողության ընթացքում։ Երիտասարդի ընտանիքը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին հղած դիմումում հայտնել է, որ Սարիբեկյանը սխալ մամփատել է սահմանը Մարախուղի պայմաններում, երբ փայտ և կորած անասուններին է փնտրելիս եղել, սակայն ադրբեջանի իշխանությունները նրան մեղադրել են մոտակա ադրբեջանական գյուղի դպրոցը պայթեցնելու ծրագրումներ գրաված լինելու մեջ։ Նրան տարել են Բաքվում ռազմական ոստիկանության բաժին և պահել խցում, որտեղ էլ նա մահացած է հայտնաբերվել 2010 թվականի հոկտեմբերին։ Ադրբեջանի իշխանությունները պնդել են, որ նա կախվել է։ Հայաստանում դիակի փորձակնությունը ցույց է տվել, որ նա վնասվածքներ է ունեցել վզին, գլխին և մարմնի այլ հատվածներին։ Հայաստանի գլխավոր դատախազը իրավական օգնություն է խնդրել Ադրբեջանից, բայց Հայաստանի իշխանությունները պատասխան չեն ստացել։ Ադրբեջանում իրականացված հետաք
պատասխանությունը գտել է, որ Սարիբեկյանը ինքնասպանություն է գործել, նրան պահել են պատշաճ պայմաններում եւ նա ձերբակալության ընթացքում բռնության չի ենթարկվել։ Երիտասարդի մամնի վրա խոշտանգման հետքեր հայտնաբերելուց հետո Հայաստանի ոստիկանության ճամբարակի քնչական բաժնում հարուցվել էր քրեական գործ առանձին դաժանությամբ դիտավորյալ սպանության հատկանիշներով։ Իր դիրքորոշման մեջ Ստրասբուրգի դատարանը գրում է, որ հատկապես կոնֆլիկտային շրջաններում կողմերը պետք է պահպանեն մարդասիրական միջազգային իրավունքը։ Միևնույն ժամանակ դատարանը գրում է, որ ադրբեջանական կողմն այդպես էլ չի մեկնաբանել հայկական կողմային եզրահանգումը, որ դիակի վրա արկային եղել բռնության հետքեր։
Հայաստանի օրենսդիր մարմինն առաջիկայում պատրաստվում է քննարկման դնել Եվրամիության հետ կնքված Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրը, որն արդեն կառույցի 28 անդամ երկրների մեծամասնության կողմից վավերացվել է։ Մինչև գործընթացի ավարտը խորհրդարանում ցանկանում են քննարկել Հայաստանի մի շարք տնտեսական, կրթական, ֆինանսական արտոնություններ խոստացող այդ հավակնոտ փաստաթղթի կիրարկման ընթացքը։ Քաղաքասրակության ներկայացուցիչները օրենսդիրներին կոչ են արել թույլ չտալ մարգինալ խմբերին փորձել սվացնել այս փաստաթուղթը, եւս ինչպես եղավ Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեպքում։ Քննարկմանը Նայրան Ալբանդյանն է հետևել։
Ազգային ժողովում փետրվարին Հայաստան-Եվրոպական միություն համաձայնագրի կիրարկման ընթացքը խորագրով խորհրդարանական լսումներ կանցկացվեն։ Որոշումը կայացվեց այսօր Ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստում։ Հանձնաժողովում այսօր քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ քննարկվեց նրանց դերը Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ճանապարհային քարտեզի կիրարկման գործընթացում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը իշխանություններին հորդորեց համապարպակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման գործընթացում տուրք չտալ մարդու իրավունքների դեմ հնչեցվող մարգինալ խմբերի հայտարարություններին, ինչպես ըստ իրավապաշտպանի եղավ Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեպքում։
Ակնկալում ենք իշխանության, կառավարության և ազգային ժողովի պատգամավորների ջանքերը սկզբունքային դիրքորոշումներ արտահայտելու, ՍԵՊԱ-ով արձանագրված բովանդակային նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծման ուղղությամբ հանրային հարթակներում, հանրային հեռուստաընկերության բոլոր քննարկումների ժամանակ զսպած չմնալ, դուրս չտալ պոպուլիստական հակամարտկային կամ մարդու իրավունքների սկզբունքներին դեմ ասվող չիդեմ տարբեր ինչ-որ բաներին, հա, մարգինալ խմբերի կողմից հնչեցվող, որպես օրինակ մի բան այս Ստամբուլյան կոնվենցիան ձեզ օրինակ շատ ամոթխացեիք
Ստամբուլյան կոնվենցիան,
ես հորդորեմ, որ ՍԵՊԱ-ի դա ասում եմ, ՍԵՊԱ-ի նախատեսված միջոցառումների
Ստամբուլյան կոնվենցիան ինչ կապ ունի ՍԵՊԱ-ի հետ,
մարդու իրավունքների հետ կապված բոլոր հարցերին կապ ունեն։
Ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը չհամաձայնեց Սակունցի հետ։
Օրինակը շատ, այսպես ասեմ, սխալ օրինակ է, որովհետև Ստամբուլյան կոնվենցիան Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիա է, այն որևէ կապ չունի Եվրամիության, Հայաստան-Եվրամիության հարաբերությունների հետ։ Մենք Եվրամիության հետ մեր երկում հարաբերություններում Եվրամիության հետ հարաբերություն եմ, և համաձայնագրի կիրարկման գործընթացում որևէ նման հանձնառություն այդ կոնտեքստում չունենք։ Այդ կոնտեքստում,
պարոն Եղան, ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի օրենսդրության և դրա ընդունման և դրա կիրարկման ապահովումը Եվրամիության հետ է։
Պանսակոնց, ընտանեկան, ես թույլ տվեք, այն ինչ որ դուք ասում եք, ես հասկանում եմ, ես էլ դա կարող եմ այդ նույն ձևով ասել, մի քիչ ավելի միգուցե հուզենեմ ավելի պերճախոս, բայց Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացումը որևէ կապ չունի Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի կիրարկման պրոցեսի հետ կապված։
Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև համապարպակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը ստորագրվել է 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում։ Այն վավերացրել և Եվրամիության խորհրդին ներկայացրել են Բուլղարիան, Չեխիան, Դանիան, Գերմանիան, Էստոնիան, Իռլանդիան, Կիպրոսը, Լատվիան, Լիտվիան, Լյուքսեմբուրգը, Հունգարիան, Մալթան, Լեհաստանը, Ռումինիան, Սլովակիան, Ֆինլանդիան, Միացյալ Թագավորությունը վավերացրել է նաև Հայաստանը։
Ավողվ է ենք Փարիզ, որտեղ 3 Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը մասնակցել է հայ համայնքի ամենամյա ընթրիքին եւ հայտարարել, որ Ֆրանսիան ուղղակի պարտավոր է լինել Հայաստանի կողքին։ Էլիսան Պալատի ղեկավարը հայ-ֆրանսիական հարաբերություններից բացի խոսել է նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտությունից խնդրի լուծման միջնորդ հանդիսացող Ֆրանսիայի ղեկավարը հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանում առաջիկայում սպասվող ընտրություններից հետո հնարավոր կլինի որոշակի առաջընթացի հասնել։ Մյուս մանրամասները Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Քյուրեղյանն է հաղորդում։
Երեկվա ընթրիքը 7/3 էր, որ կազմակերպել էր Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը։ Նախագահ ընտրվելուց ի վեր ամենամյա այդ ընթրիքին մասնակցում է Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանյուել Մակրոնը։ Մի քանի 100 հոգի ներկայ էին երեկվա ընթրիքին, բացի Էմանյուել Մակրոնից նախարարներ, պատգամավորներ, անհատականություններ, երեկոյի գլխավոր հյուրներ թուրք պատնաբան Թաներ Աքչամը, որի սպանելու հրամաններ գիրկա անգլերենից ֆրանսերենի թարգմանված, լույս է տեսել վերջերս Ֆրանսիայում։ Գիրք, որի մեջ գումարելով ապացույցները, թուրք պատնաբանը ջախջախիչ հարված է հասցրել Թուրքիայի ժխտողական փաստարկներին։ 3 ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը իր շքանշանով պարգևատրեց Թաներ Աքչամին հանուն ճշմարտության նրա տարած քաջ աշխատանքի և ստանձնած հանձնառության համար։ Էմանյուել Մակրոնը շատ ջերմ արտահայտվեց Հայաստանի մասին, ակնադանքով հիշեցրեց թավշյա հեղափոխությունը, կատարված առանց արյունահեղության և առանց արտաքին օգնության ասացնա, և շեշտեց, թե Ֆրանսիան պարտավոր է լինել Հայաստանի կողքին, նույնը Արցախի հարցում, իբրև համանախագահ երկիր մեր դերն է նպաստել շրջանում հավասարակշռության պահպանմանը, որպեսզի իրավիճակը չվատթարանա, ասաց Ֆրանսիայի նախագահը, ավելացնելով ապա, թե ինքը խոսել է թե Իլհամ Ալիևի և թե Նիկոլ Փաշինյանի հետ, և որ կարելի է առաջ խաղացում սպասել առաջիկա գարնանը հակամարտության շուրջ։
Խորհրդի խորհրդարանական հաշվողը քննարկում է Ադրբեջանի իշխանություններին քննադատող զեկույց, որը հեղինակել է իսլանդացի պատգամավոր հետաքննող լրագրող Սուննա Էվարզդոտիրը։ Բաքու կատարած այդ ցից իշխանությունների ընդդիմության իրավապաշտպանների հետ զրույցներից հետո եվրոպացի պատգամավորն արձանագրել է, որ այլևս որևէ կասկած չկա, որ Ադրբեջանը քաղման տարկյալների խնդիր ունի, որը կառուցվածքային բնույթ է կրում։ Զեկույցը ընդունելու կոչ են հնչեցնում նախ եւ առաջ ադրբեջանցի ակտիվիստներն, ովքեր այսօր առավոտից Ստրասբուրգում ողքի ակցիաներ են իրականացնում։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևում։
Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի այսօրվա նիստում քննարկվեց Ադրբեջանի քաղբան տարկյալների հարցով իսլանդացի պատգամավոր Սուննա Էվերսդոտիրի զեկույցը։ Քննարկումներից հետո Ադրբեջանի առաջարկած փոփոխությունները չանցան, հիմա վեհաժողովի նիստում ընդմիջում է։ Այդ քննարկումները մասամբ վերածվեցին նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի պատվիրակների փոխադարձ մեղադրանքների, միմյանց երկրների նկատմամբ բացասական գնահատականների։ Հայաստանի պատվիրակության անդամները պաշտպանում և ողջունում էին իսլանդացի պատգամավորի կազմած զեկույցը։ Պատվիրակության անդամներից Վլադիմիր Վարդանյանը իր ելույթում նշեց, որ զեկույցի նախագիծը Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ անում ամբողջովին կատարել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռները, և չնայած Ադրբեջանի իշխանությունների հավաստիացումներին, Փարիզում կայացած իրավական հարցերով հանձնաժողովի նիստում Ադրբեջանի պատվիրակության անդամների հավաստիացումներին, բոլոր քաղբան տարկյալները ազատ չեն արձակվել, ընդդիմադիր գործիչները հնարավորություն չունեն թեկնածու առաջադրվել Ադրբեջանի առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու համար, իրական փոփոխություններ չկան, փոփոխությունների իմիտացիայի արվել։
Judgment are not executed, the political prisoners are not released, the opposition candidates are deprived from the opportunity to stand as candidates, so there is no real change, there is just an imitation of change,
հայտարարեց Վլադիմիր Վարդանյանը։ Ադրբեջանի պատվիրակության անդամները իրենց ելույթներում ասում էին, թե Ադրբեջանում բարեփոխումներ են անցկացվում, կոչ էին անում ձեռնպահ մնալ անպատասխանատու հայտարարություններից, վիճարկում էին քաղբանտարկյալի սահմանման չափանիշները, պնդում, որ համարյա նույն կերպ կարելի ասել, որ բոլոր երկրներում քաղբանտարկյալներ կան. Սահիբա Գաֆարովան ասաց, որ Ադրբեջանում բանտարկված են ծայրահեղ արմատական խմբավորումների կրոնական ծայրահեղական կազմակերպությունների անդամներ, որոնց չի կարելի քաղբանտարկյալ համարել.
An attempt by a radical, illegal, religious, terrorist group in Ganja to undermine stability and order in the country was prevented.
Սևինջ Ֆաթիլիևան ասաց, թե անընդունելի է մատնացույց անել մի երկրի. Ինչու չեն պաշտպանում ադրբեջանցի 1 միլիոն փախստականների իրավունքները, որոնք փախել են Հայաստանի օկուպացիայի հետևանքով, ասաց նա. Ասիմ Մոլազադեն պաշտպանեց Հայաստանի նախկին իշխող ուժերին, ասելով, թե նրանց կեսը բանտերում է, ինչ են, նրանք քաղբանտարկյալ չեն, հայտարարեց Ասիմ Մոլազադեն. Ադրբեջանի պատվիրակության անդամների ելույթների ընդհանուր գիծն այն էր, որ այո, Ադրբեջանը բարեփոխումների կարիք ունի, բայց թիրախավորել երկիրը, Ադրբեջանի դեմ ինֆորմացիոն պատերազմ վարել, հայտարարել, թե երկրում քաղբանտարկյալներ կան, անընդունելի է։ Հայաստանից Նայրա Զոհրաբյանը հիշեցրեց, որ տարիներ առաջ Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների հարցով նախկին զեկույցը չընդունվեց, Ադրբեջանի խավիարային քաղաքականության եւ լվացքատան պատճառով կոռումպացված գործարքների կաշառքների միջոցով նա հնչեցրեց ԵԽԽՎ-ի նախկին ղեկավարների падգամավորների անունները, որոնք մեղադրվում էին այդ գործով։ Էդմոն Մարուկյանը պատասխանեց ադրբեջանցիների դժգոհությանը, որոնք բողոքում էին, թե ինչու են Հայաստանի պատվիրակության անդամները ելույթ ունենում։ Մարուկյանն ասաց, որ մտահոգված են հարևան երկրի իրավիճակով.
We need stable, predictable neighbor. Democratic neighbor.
Մենք կայուն կանխատեսելի ժողովրդավարական հարևանի կարիք ունենք, ասաց Էդմոն Մարուկյանը։
Եվրոպական կառույցները մտահոգված են Ռուսաստանում սպասվող սահմանադրական փոփոխություններով, որոնց շուրջ Կրեմլը խուսափում է պարզաբանումներից, Հազավաբանն է շարունակում։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Վենետիկի հանձնաժողովին է դիմել Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրության մեջ ազգային իրավունքի միջազգային իրավունքի նկատմամբ գերակայության մասին փոփոխություն կատարելու Ռուսաստանի իշխանությունների մտադրությանը գնահատական տալու խնդրանքով։ Այս մասին հայտնել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչը։ Պեչինովիչ Բուրիչը նշել է նաև, որ իրեն անհանգստացնում է այն փաստը, որ Ռուսաստանը միակ երկիրը չէ, որտեղ բարձրաձայնվում են նման գաղափարներ։ Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, որը պետդումայում սահմանադրության բարեփոխումներին առաջին ընթերցմամբ կողմ էր քվեարկել, պատրաստել է սահմանադրության մեջ իր փոփոխությունները։ Այս մասին Ինտերֆաքսին ասել է կուսակցության կենտկոմի փոխնախագահ Դմիտրի Նովիկովը։ Կոմունիստները մասնավորապես առաջարկում են սահմանադրությամբ նախատեսել կենսաթոշակային նախկին տարիքը և Դաշնության խորհրդի ուղիղ ընտրություններ։ Նրանք նաև անհրաժեշտ են համարում, որ հիմնական օրենքում ամրագրվեն ընդերքը ժողովրդին պատկանալու նորմերը։ Սահմանադրության փոփոխությունների աշխատանքային խումբը, որում ընդգրկված են ոչ միայն իրավագետներ, այլ նաև հայտնի մարզիկներ, դերասաններ, երաժիշտներ, աշխատում է օրինագծի երկրորդ ընթերցման մեջ փոփոխություններ կատարելու ուղղությամբ։ Կոմերսանտի տվյալներով աշխատանքային խումբը հանդես է եկել ավելի քան 100 երբեմն անհետ առաջարկներով, մասնավորապես սահմանադրությունում ավելացնել կետ, որում նշված կլինի, որ Ռուսաստանը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթած պետություն է, որ Ռուսաստանը ուղղափառ պետություն է։ Հնչել է նույնիսկ առաջարկ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը հանել և փոխարենը սահմանել Ռուսաստանի կառավարիչի պաշտոնը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, հրաժարվել էր նույնիսկ մեկնաբանել այս առաջարկը։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետդումային ներկայացրեց հունվարի 15-ին Դաշնային ժողովին ուղերձու հնչեցրած սահմանադրության մեջ փոփոխություններ անելու մասին նախագիծը, որը պետդուման առաջին ընթերցմամբ միաձայն ընդունեց։ Հիշեցնեմ, հունվարի 15-ին Պուտինի ուղերձից 2 ժամ անց վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևան սպասելի հայտարարեց կառավարության հրաժարականի մասին։ Նույն օրը երեկոյան Պուտինը հայտարարեց նոր վարչապետի Միխայել Միշուստինի անունը, ում շատ արագ պետդուման հաստատեց այդ պաշտոնում։ Արագ ստեղծվեց համանդրական բարեփոխումների աշխատանքային խումբ, հետո պարզվեց, որ փոփոխությունների փաթեթն արդեն պատրաստել է նախագահի աշխատակազմը, պետդուման էլ առաջին ընթերցմամբ շատ արագ այդ փաթեթը միաձայն ընդունեց։ Ռուսաստանցի փորձագետների կարծիքով Պուտինի համանդրական փոփոխությունների փաթեթը զգալիորեն փոխում է Ռուսաստանի կառավարման համակարգը։ Նախագահի մի շարք լիազորությունները անցնում են խորհրդարանին, պետդումային և Դաշնային խորհրդ հերթին։ Մյուս կողմից նախագահը դատավորներին, այդ թվում սահմանադրական դատարանի դատավորներին, պաշտոնից հեռացնելու իրավունք է ստանում։ Սակայն հիմնական փոփոխությունը, որ քննարկվում է այսօր ռուսաստանյան քաղաքական շրջանակներում, պետական խորհրդին սահմանադրական կարգավիճակ տալու մասին կետն է։ Ընդ որում, ինչ լիազորություններ և գործառույթներ է ունենալու այդ մարմինը, հայտնի չէ։ Այս մասին նշված է լինելու զդաշնային հատուկ օրենքում, որը պետք է ընդունեն սահմանադրական բարեփոխումներն ընդունելուց հետո։ Ռուսաստանցի փորձագետների մեծ մասը համարում է, որ Պուտինը մտադիր է 2024 թվականից հետո, երբ լրանա իր նախագահության 4-րդ շամկետը, զբաղեցնել պետխորհրդի ղեկավարի պաշտոնը։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Արգելյուն կնդիրներ, այժմի համար այսքան ենք նախատեսել ազատությունը, եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր։